Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Granična policija Bosne i Hercegovine jutros pretresla 20 lokacija u Bosni i Hercegovini. Privedeno 25 lica u okviru akcije Balda suzbijanja krijumčarenja akcizne robe.
Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske u Narodnoj skupštini, deficit Srpske 116 miliona maraka, saopštio ministar Tegeltija.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić počeo svoju odbranu pred Haškim tribunalom.
Srbija će odustati od evropskog puta ako joj se postavi uslov Evropa ili Kosovo, izjavio predsjednik Nikolić.
Fudbaleri Srbije gosti Makedonije, BiH dočekuje Litvaniju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Vrijeme je razvedravanje, nakon kiše ponovo miholjsko ljeto. U akciji granične policije MUP-a Srpske i MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona privedeno 25 lica, pretreseno više od 20 lokacija, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Riječ je o dobro organizovanim grupama povezanim sa švercerima cigareta iz Srbije i Crne Gore. Prilog Milana Stojića.
Kako smo saznali od portparola tužilaštva BiH Borisa Grubešića, radi se o kriminalnim grupama koje su u 2011. i 2012. godini nelegalnom preprodajom cigareta stekle nezakonitu više milijonsku korist.
U okviru ove aktivnosti pod istragom tužilaštva BiH je 25 osoba, pretreseno je više od 20 lokacija u više gradova diljem Bosne i Hercegovine. Osobe koje su pod istragom osumnjičene su za međunarodno krijumčarenje velikih količina cigareta koje su krijumčarene iz Republike Srbije, Republike Crne Gore i sa područja Kosova u Bosnu i Hercegovinu pa dalje prema Republici Hrvatskoj. Radi se o krijumčarenju robe u više milijunskim iznosima kojima su počinitelji ostvarili veliku imovinsku korist.
Kriminalne grupe su imale jasno podijeljene zadatke, kaže Grubešić. Akciju predvodi granična policija BiH, učestvuju i MUP Republike Srpske kao i MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona. Portparol granične policije Sanela Dujković.
Akcija Bog je počela oko 5 sati i 30 minuta. U dosadašnjem periodu su izvršeni pretresi na 25 lokacija. Na području Bosanskog Šamca, Doboja, Zenice, Orašja, Bijeljine, Istočne Liđe, Bileće, Mostara, Dervente, Brčkog i Stoca. Zbog postanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo organiziranje grupe ljudi ili udruženja za krijumčarenje ili rasturanje neocarinjene robe, lišene je slobode ukupno 20 osoba u dosadašnjem periodu.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić kaže da je ovo još jedna uspješna zajednička akcija policijskih agencija u BiH. Direktor policije Republike Srpske je potvrdio da je većina akcija bila na prostoru Republike Srpske, ali za sada ne želi otkrivati više detalja.
Puno je pretresa bilo na području Republike Srpske, znači većina lokacija i većina lica koja su bile mete su sa područja Republike Srpske. To su znači organizovani kriminali vezano je za krijumčarenje akciznim robama.
Lica privedena u današnjoj akciji bit će predata nadležnom tužiocu, a nakon toga će se donijeti odluke o eventualnom pritvoru. I o identitetu iz tužilaštva su naknadno najavili informacije.
Milicija nekada i policija danas trenira strogoću. U Barlucima kod Banja Luke je danas izvedena vježba pripadnika MUP-a Srpske pod nazivom Jačanje pregovaračkih kapaciteta, koja je držana u tajnosti, tako da su mnogi mediji plasirali informaciju da je u ovom naselju okršaju ranjen jedan policajac, a da jedno lice drže kao taoca. Mještani su bili uplašeni misleći da je ovo stvarni događaj. Opširnije Danije Lepir.
Portparolka MUP-a Republike Srpske Mirna Šoja izjavila je tek nakon dva sata nakon što su svi mediji objavili informaciju da je u naselju Barlovci kod Banja Luke u okršaju jedan policajac ranjen i da jedno lice drže kao taoca, to zapravo simulacija i da je u toku obuka policije.
Moram napomenuti da smo mi nju prikazali ovaj događaj kao realni događaj, znači ni većina policije nije znala da se radi o simulaciji.
Za ovakvu vrstu obuke skoro niko nije znao, čak ni komandant specijalne jedinice, kao ni načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka, jer je na ovaj način MUP želio da testira svoje pripadnike za buduće stvarne akcije, kaže direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Ja sam normalno znao za aktivnost, ali isto vrijeme me nije zanimalo jer sam htio da provjerim, da kažem, pokretljivost sistema i mislim da se ispostavilo kao izuzetno dobro jer smo vidjeli funkcije sve u Centru javne bezbjednosti i u specijalnoj jedinici policije kako funkcionišu.
Ovaj postupak policije Republike Srpske je pogrešan jer se javnost ne smije obmanjivati na ovakav način, konstatuje predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Republike Srpske Dragan Jerinić.
Ne može se na takav način zloupotrebljavati ni mediji, ani mještani gdje se vježba sama izvodila.
Mještani Barlovca u blizini čijih je domaćinstava izvedena akcija kažu da su se veoma uplašili, a naročito su strahovale majke koje su u to vrijeme ostale same s djecom.
Pa vidjela sam mnogo policijskih kola, ona njihova crna kola. Vidjeli smo hitnu, dva put je prošla. Na internet je pisalo da je jedan čovjek drži se kao talac i da ima policajac ranjen. I jako mu prošlo, bila sam sama sa djecom i jedno 3 sata mi smo hodali, ispitivali šta je, nismo mogli saznati.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić najavljuje da će ovakvih i sličnih akcija biti još, bez obzira na sve strahove i dezinformacije.
Financije, deficit i suficit. Ministar financija Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da se u konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu navodi da je deficit oko 116 miliona maraka. Prema njegovim riječima, razlika u izvještajima vlade i glavnog revizora je u jednom podatku Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, a koji se tiče primjene Zakona o radu. Poziciju 9 miliona maraka u ministarstvu nije vodilo kao svoju obavezu. Glavna revizija naložila je Ministarstvu rada da tu obavezu iskaže kao svoju i tu je razlika u ovim izvještajima, objasnio Tegeltija. Opširnije Predrag Vulin.
Ministar Tegeltija je naglasio da je u vladinom izvještaju prvo iskazan suficit, a u konsolidovanom dijelu deficit. Prikazana su i 62 miliona maraka koje su budžetski korisnici stvorili kao obaveze koje nisu bile u budžetu za prošlu godinu, tako da je ukupan deficit iznosio oko 116 miliona maraka, rekao je ministar Tegeltija novinarima.
Razlika između konsolidovanog izvještaja koje je dostavila vlada Republike Srpske Narodnoj skupštini i onoga što je tvrdio glavna služba jeste samo u jednom podatku koje je imalo Ministarstvo rada boračke invalidske zaštite, a tiče se primjene Zakona o radu. Mislim da je član 182 koji se tiče prava ljudi koji su ostali bez posla početkom rata. Tu poziciju 9 miliona konvertibilnih maraka Ministarstvo rada je u toku 2011. godine isknjižilo i nije vodilo kao svoju obavezu, već je svoju vodilo kao potencijalnu obavezu zbog toga što se nisu izvršavale obaveze po tome i nisu postojale. Procjena Ministarstva rada je da nije izvjesno da će to biti tolike obaveze i zbog toga nije knjižilo.
U vezi sa podacima koji su objavljeni u pojedinim medijima, koji se tiču 42,5 miliona maraka otpisa poreskim obveznicima, Tegeltija je pojasnio da se najveći procenat ove značajne sume odnosi na preduzeća koja su bila obuhvaćena stečajnim postupkom. Riječ je o preduzećima Kekerović Company, koje duguje 9,1 milion maraka, Konfekcija Borac iz Prijedora 3,3 miliona maraka, Bosna Ekspres iz Doboja 1,9 miliona, Kondor Art 1,8 miliona maraka. Dug je otpisan i firmama Bečop iz Nevesinja 1,7 miliona, Terpentin iz Višegrada 1,5 milion, Nevesinjka 1,5 milion i Tison iz Foče 1,4 miliona maraka, Duga Milić 1,3, Emi Metalac iz Višegrada 1,2 miliona i Čistoća iz Šamca 1 milion maraka.
Poreska uprava je u stečajnom postupku ovih preduzeća o kojima vi govorite prijavila svoje potraživanja prema stečajnim upravnicima. U stečajnoj masi nije bilo dovoljno sredstava da se naplati taj iznos i nakon završetka stečajnog postupka ovim preduzećima Poreskoj upravi nije preostalo ništa drugo nego da izvrši brisanje tih potraživanja jer ta preduzeća praktično ne postoji. Ja mogu da vam kažem da se o svim tim preduzećima koje su danas osvanuli u medijima radi se uglavnom o dugovanjima koje su nastali između 2002. i 2004. godine.
U vezi sa pitanjem o raspodjeli sredstava za medije, Tegeltija je naveo da nema problema u tačnosti izvještavanja Ministarstva financija Republike Srpske kada je riječ o finansiranju medija u Srpskoj.
Još o novcu, Privredna komora Srpske uputila je direktoru Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miri Đakuli zahtjev za ukidanje naredbe od nadležnosti carinskih ispostava za carinjenje određene robe porijeklom iz azijskih i afričkih zemalja.
Definisano je da se roba široke potrošnje i tekstil prijavljuju za carinski postupak u Gradišci, Tuzli, Sarajevu, Grudama i aerodromu Sarajevo, dok se ostali isključuju. Zbog toga su špediteri iz Banja Luke, Mostara, Tomislavgrada i Bihaća danas na 3 sata blokirali carinske terminale.
Aktuelno u Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici su na današnjoj sjednici raspravljali po hitnom postupku o prijedlogu zakona o dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u Srpskoj. Ovim dopunama omogućava se izjednačavanje uslova poslovanja stranih privrednih društava sa domaćim, informiše Zorana Marković.
Usvajanje po hitnom postupku ovog zakona se ogleda u potrebi da se izbjegnu štetne posljedice da zbog formalnih razloga strana pravna lica ne mogu ostvariti prava na osnovu ulaganja kapitala. Ovim dopunama garantuje se pravo stranom licu da obavlja privrednu ili drugu djelatnost i prava poslovanja pod uslovima koji se ne mogu mijenjati na njegovu štetu, naveo je obrazlažući dopune zakona pomoćnik ministra pravde Nikola Kovačević.
Donošenjem ovog zakona stvaraju se materijalne i procesne pretpostavke da strane investitore da mogu pod jednakim uslovima osnivati i registrovati organizacione dijelove njihovih privrednih društava na isti način i po istom postupku kao i za domaće privredne subjekte. S napomenom da rješenje o registraciji organizacionog dijela stranog privrednog društva, pored ostalih subjekata, dostavlja se nadležnom organu za registraciju države iz koje je sjedište stranog privrednog društva, kao i Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.
Opozicija nije imala prigovor na sadržaj zakona, ali je negodovala što se ovaj zakon donosi po hitnom postupku. Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica naveo je da je pretpostavka za izjednačavanje uslova poslovanja stranih privrednih društava sa domaćim stvorena prošle godine donošenjem zakona o privrednim društvima.
Odlično. Dakle, stvorili smo pretpostavke za tako nešto. Međutim, ja postavljam pitanje, da li je moguće da mi stvaramo ove pretpostavke godinu dana, da preko 365 dana ministarstvo i vlada sjede i posmatraju taj član 3 o privrednim društvima i da bi nas na kraju doveli pred svršen čin pa da nam ponude zakon po hitnom postupku. Dakle, klub poslanika Srpske demokratske stranke, kada je u pitanju sadržaj, naravno, pozdravlja ovakve stvari.
Vojislav Gligić iz Demokratske partije pozdravio je namjeru donošenja ovakvog zakona, ali smatra da je on mogao biti donesen u redovnoj proceduri mnogo prije.
Da je on zaista u skladu sa Ustavom izjednačava strane privredne organizacije sa domaćim i da je ovaj zakon neophodan i šteta je što se donosi kad je zatrebalo, što se nije donio kad je bilo vrijeme, jer mi smo tamo 10.10.2011. o tom govorim u službenom glasniku broj 100, je objavljen zakon o privrednim društvima gdje smo trebali da uskladimo i zakon o registraciji poslovnih subjekata da bi se moglo vršiti registracija ovih društava.
Poslanici su raspravljali i o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama o nafti i derivatima nafte kojim se mijenja period važenja dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti u ovoj oblasti sa 5 godina na period od 5 do 30 godina. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su i o prijedlozima zakona o zaštiti od nasilja u porodici, izmjenama i dopunama zakona o penzijskom rezervnom fondu i o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Trenutno je u Skupštini redovna pauza do 17 časova.
A na početku skupštinskog zasjedanja poslanici su postavljali pitanja vladi u okviru aktuelnog časa koji ćemo emitovati od 17 časova u programu našeg radija emisija aktuelnosti. I u Sarajevu o financijama. Revizorski izvještaj za prošlu godinu koje je danas razmatrala Parlamentarna komisija za financije i budžet još jednom su pokazali da nepravilnosti u trošenju novca ima i u najvišem BH organu, tročlanom predsjedništvu. U rasipništu prednjače mnogobrojne agencije čiji direktori, kao što je slučaj u Agenciji za veterinarstvo, za mobilne telefone troše više od 700 maraka, pripremio Stjepan Zlikovac.
Iz godine u godinu ista priča. Revizori ističu nepravilnost u trošenju budžetskih sredstava, ocenjuju, preporučuju i sugerišu, ali sve uzalud. Na današnjoj sjednici sumiranje izvještaja za 5 BH institucija. Revizorska dijagnoza nepromijenjena. Ponavlja i zamjenik glavnog BH revizora Dževad Nekić.
Dok se ne riješe neke i donesu sistemska rješenja, obzirom da postoji značajan broj zakonskih i podzakonskih akata koje treba, pogotovo vijeće ministara, znači da reguliše određenu potrošnju kad su u pitanju telefoni, upotreba auta i drugih troškova, ako se to ne normira, zaista i dalje ostaje otvoreno i na institucijama da oni zapravo po svom nahođenju mogu da propisuju koliko će trošiti za određene namjene.
Predsjedništvo, Savjet ministara, Parlamentarna skupština, Uprava za indirektno oporezivanje. U svim izvještajima brojne preporuke revizora. Zajednički imenitelj nema smanjenja troškova. Član komisije Darko Babaj se pita šta je sa realizacijom prošlogodišnjih zaključaka.
Institucije koje su od danas saslušavane u prethodnom periodu, saslušavane su i prošle godine, saslušavane su i preprošle godine i samo se saslušavaju.
Predsjedništvo BiH potrošilo 100.000 maraka za ugovore o djelu, potvrđuje član komisije Mladen Lijanović.
Gospodo, u što kraćem roku napravite novu sistematizaciju radnih mjesta, odnosno svoj poslovnik o radu. Ukoliko to ne napravite, mislim da treba proračun da im se umanji za taj dio sredstava.
Na sjednici je istaknuti primjer poslovanja Agencije za veterinarstvo u kojoj više od 20% zaposlenih ima plaćene telefonske račune. Naravno, na prvom mjestu je direktor koji troši više od 700 maraka na mobilni telefon, a vozač 100 i tako redom.
Aktuelno o rezultatima izbora u glavnom centru za brojanje glasa u Sarajevu od jutro se ponovo broje glasački listići sa 82 redovna biračka mjesta od ukupno 5100 koliko ih je bilo otvoreno na dan lokalnih izbora, informiše Vesna Stakić.
U izbornoj jedinici Srebrenica ponovo se prebrojava birački materijal na 7 biračkih mjesta. Uočene su frapantne razlike. Manjak listića u odnosu na broj građana evidentiranih da su izašli na biralište, potvrdio nam je predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić.
Stranke su dobile u Srebrenici po podacima oko 1500 glasova manje nego što je pod istim podacima izašlo ljudi na izbore na nekoliko tih mjesta koje ponovno brojimo i vidjet ćemo sad šta je. Je li su netačni podaci o broju izašlih glasača ili su netačni o glasovima koje su dobile stranke ili nešto treće u pitanju.
Nepodudarnost podataka o izlaznosti birača sa glasovima koji su dobile političke partije uočena je i u Zvorniku na 8 biračkih mjesta sa oko 2000 od ukupno 60.000 birača ove opštine. Kandidat koalicije Naprijed Zvornik SNS Jovan Mitrović ukazuje.
Smatramo nepravilnosti da nam nisu upisani glasovi koje smo ostvarili i da je po završetku dopisivani kvadratići kandidata koji nisu dobili te glasove.
Ovo su primjeri zbog kojih je glavni kontrolor za obradu unos i potvrdu rezultata glasanja za lokalne izbore Centralnoj izbornoj komisiji BiH predočio da zbog velikih odstupanja na testu tačnosti nije moguće verifikovati rezultate izbora na 82 biračka mjesta. Predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić.
Ne trpe ni logiku ni matematiku i nikako se drugačije ne mogu otkloniti nego otvaranjem vreća, davanjem narodu i ponovno brojanje. Ako je negdje glasalo 700 glasača po spisku, a sve stranke su dobile ukupno 400 glasova, onda ili je neko ukrao 300 listića, ili neko nije dobro izbrojao, ili nije glasalo 700, ili nešto se desilo, a šta se desilo u stvari, ne može se utvrditi dok se ne otvore glasački listići, sad materijal ponovno javno u Centru za brojanje pred posmatračima i kandidatima ne prebroji.
Direktor glavnog centra za brojanje glasova Uma Isić rekla je da se proces neće prekidati dok se ne prebroji sav birački materijal sa 82 redovna biračka mjesta.
U nekim opštinama se broje i načelnici i skupština opštine odnosno vijeća, u nekim samo jedan od ovih organa vlasti.
Podaci dobijeni ponovnim prebrojavanjem iz glavnog centra za brojanje bit će dostavljeni Centralnoj izbornoj komisiji koja će se o uzrocima uočenih nepravilnosti naknadno izjasniti.
Prebrojavaju i stranke odbornike na političkoj sceni u Federaciji BiH. Nastavlja se postizborno dogovaranje među ključnim subjektima o parlamentarnoj većini na svim nivoima vlasti, informiše Radan Škipina.
Lideri političkih stranaka iz Federacije BiH užurbano održavaju bilateralne sastanke kako bi do narednog sastanka stranačke šestorke bilo jasno ko čini parlamentarnu većinu. Najagilniji među liderima je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, čija će stranka zajedno sa HDZ-om 90. sigurno biti dio parlamentarne većine, dok će o bošnjačkoj većini odlučivati mudrost i pragmatičnost jednog od dva suprotstavljena bloka koje predvode SDA i SDP. Kontaktima i sastancima i sa jednim i sa drugim blokom Čović na svoj način pomaže da se izdvoji bošnjačka većina potrebna za vladajuću koaliciju. Juče sa liderom SDP-a Zlatkom Lagumđijom, a danas sa liderom Saveza za bolju budućnost Fahrudinom Radončićem, Čović kao da cementira poziciju SDA i ponavlja da je potrebno što prije završiti rekonstrukciju federalne vlade i da predsjednik Federacije BiH Živko Budimir treba da podnese ostavku te ustupi mjesto kandidatu iz nove parlamentarne većine. Lagumđija podržava Čovića i vjeruje da će rekonstrukciju vlade Federacije BiH dovršiti zajedno uz podršku HDZ-a 90. I Saveza za bolju budućnost. Po toj formuli za SDA nema mjesta, smatraju Lagumđija i Radončić, i po ko zna koji put ponavljaju da ukoliko ta stranka ima kapacitet da sa nekim napravi parlamentarnu većinu, da to neće negirati i da će u toj situaciji SDP i SBB biti konstruktivna opozicija. Stranka demokratske akcije je prema riječima zamjenika predsjednika te stranke Asima Sarajlića uvjerena da će SDP morati preći u poziciju i da će pritom izgubiti i pozicije šefa BH diplomatije i člana kolegijuma predstavničkog doma parlamenta BiH.
Ostaju dalje aktuelne smjene gospodina Bečirovića i gospodina Lagumđije. Naravno, predsjednik Tih će u skladu i sa našim stavima tako i nastupati na budućim sastancima.
Na pitanje o podršci smjeni Lagumđije i Bečirovića, Dragan Čović odgovara da će stav HDZ-a biti izbalansiran sa SNSD-om kako bi bio ujednačen parlamentarni rad. U iščekivanju da se definiše bošnjački stup za postojanu parlamentarnu većinu, SNSD i SDS poručuju da im je svejedno ko će to biti, samo da ima legalitet kako bi se ušlo u rješavanje krupnih pitanja koja odavno stoje pred Bosnom i Hercegovinom.
Aktuelno u Brčkom, većina članova vlade distrikta Brčko napustila jutro sredovno zasjedanje nakon što je to prvi učinio član vlade Pejo Mendeš, koji je bezuspješno insistirao da tri člana povuku krivičnu prijavu protiv njega još sedmorice članova.
Prijave su podnijeli Zakarija Osmić, Ermin Džindić i Slavko Matanović u lokalnom tužilaštvu protiv gradonačelnika Miroslava Gavrića i još sedam lica, zato što su učestvovali u donošenju odluke o usvajanju programa za raspodjelu sredstava za nadoknadu štete na poljoprivrednim kulturama zbog suše i leda. Osmić, Džindić i Matanović podnijeli su danas ostavke na mjesta šefova odjela u vladi.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Ponovno uvođenje viza bio bi korak unazad, ocijenila Tanja Fajon.
Danas je svjetski dan hrane, a u svijetu 870 miliona gladnih ljudi. Bivši predsjednik Srpske Radovan Karadžić izjavio je danas na početku svoje odbrane pred Haškim tribunalom da bi trebalo da bude nagrađen umjesto što je optužen za genocid i druge zločine nad nesrbima tokom rata u BiH.
U uvodnoj izjavi koja nije svjedočenje, Karadžić je negirao i da je ikada imao plan za genocid nad muslimanima koje je nazvao Srbima druge vjere. Karadžić je rekao da je učinio sve što je u ljudskoj moći da do građanskog rata ne dođe, da je umanjio patnje svih civila, što je broj žrtava bio 3-4 puta manje nego što se je tvrdilo, što je potpisao i sproveo brojna primirja i zaustavljao vojsku pred pobjedama i stalno tragao za mirom i prihvatio 4 od 5 mirovnih planova.
Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću počelo je danas u Haškom tribunalu uvodnom riječju tužioca. Tužilac Douglas Stringer istakao je da će ovo biti posljednje suđenje u tribunalu. Optužbe se odnose na zločine koji su počinjeni u bivšoj Jugoslaviji.
Odbrana je odlučila da uvodnu riječ ne iznese danas, a nije bilo ni izjave optuženog po pravilu 84, koje predviđa davanje iskaza bez polaganja zakletve i ispitivanja o sadržaju iskaza. Hadžić je optužen za zločine u istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj od juna 1991. do decembra 1993. godine.
Aktuelno o vizama, ambasador Švedske u BiH Bose Hedberg upozorio je da bi problem lažnih azilanata iz BiH koji su proteklih mjeseci masovno odlazili u ovu skandinavsku zemlju tražili azil, mogao dovesti do suspenzije, a ne ukidanja bezviznog režima. Pravila suspenzije su u fazi razrade i još nisu usvojena, pojasnio je Hedberg.
Prema njegovim riječima, glavni razlog za odlazak građana Bosne i Hercegovine iz zemlje je ekonomsko-socijalni status, to jest loš životni standard.
Izvjestilac Europskog parlamenta za viznu liberalizaciju i poslanik Europskog parlamenta Tanja Fajon rekla je da bi ponovno uvođenje viza zemljama Zapadnog Balkana predstavljalo korak nazad u reintegraciji zemalja koje žele članstvo u Europskoj uniji i veliki udarac europskoj viziji građana regiona.
Broj ljudi koji traže azil je značajan, ali situacija nije zabrinjavajuća kao što neki tvrde i sigurno je nije nemoguće kontrolisati, rekla je Fajonova, izražavajući zabrinutost nakon više zahtjeva i saopštenja zvaničnika zemalja zemalja Evropske unije da se ponovo uvedu vize građanima Zapadnog Balkana.
Srbija i Evropa. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će Srbija, ako joj se u Briselu zvanično postavi uslov Evropa ili Kosovo, odustati od evropskog puta.
Za sada niko zvanično nije tražio da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije. Uređujemo zemlju po evropskim standardima koji nam pomažu da sprovedemo reforme i uredimo Srbiju na demokratskim principima, istakao je Nikolić i dodao da odnos sa Evropskom unijom ne može da se gradi tako da se svaki put Srbiji šalju novi zahtjevi. Nikolić ukazao da formulacija o integritetu Kosova u strategiji proširenja nije nešto bezazleno, ali je istakao da Srbija ne smije unaprijed da odustane od borbe. Rezolucijom 1244 garantovan je integritet Srbije, a danas nam Evropa traži da garantujemo integritet Kosova, dio teritorije koji se bespravno odcijepio. To ne proističe iz međunarodnih pravila, naveo je Nikolić u intervju Večernjim novostima.
Iz svijeta dugo očekivano suđenje osumnjičenima za napade na Ameriku 11. septembra 2001. godine počelo je pripremnim ročištem na kojem su se pred sudijama pojavili mozak terorističke operacije Halid Sheikh Mohamed i četvorica saoptuženih pripadnika Al-Kaide.
Nakon 11 godina od terorističkih napada i 9,5 godina od hapšenja glavno osumnjičenog u Pakistanu, on se pojavio pred sudijama u američkoj bazi Guantanamo na Kubi.
Još iz Europe na sjeveru Njemačke proglašeno stanje pripravnosti zbog moguće katastrofe u fabrici čokolade gdje je došlo do izlijevanja kiseline u kontejner sa lužinama, javlja njemački Bild. Evakuisano je 1800 stanovnika iz okoline fabrike.
Predstavnici fabrike koja proizvodi Milka čokolade saopštili su da se nesreća dogodila slučajno i da nema govora o namjernom pokušaju trovanja proizvoda.
A Ujedinjene nacije danas obilježavaju 16. oktobar, svjetski dan hrane, u trenutku kada broj gladnih u svijetu iznosi 870 miliona.
Taj broj premašio bi 1,5 milijardu kada bi obuhvatao nedostatak hranljivih sastojaka od suštinskog značaja za fizički i psihički razvoj djece, ocijenio je specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za pravo na hranu Olivier de Schutter.
Iz kulture u Muzeju savremene umjetnosti Srpske danas će u 20 časova biti otvorena izložba Šta se dogodilo sa zbirkom Draginje i Voje Terzić. Sa više od 800 dijela ova umjetnička zbirka bila je najznačajnija i najveća na prostoru bivše Jugoslavije. Dio te zbirke koji su Terzići zavještali gradu Banja Luci čuva se u depou Muzeja savremene umjetnosti Srpske. Pripremio Stevan Lović.
Galerija Terzić bila je otvorena za javnost sve do smrti Draginje Terzić 2003. godine i u ovoj zbirci posebno se ističu djela Save Šumanovića, Petra Dobrovića, Milana Konjovića, Jovana Bjelića i mnogih drugih poznatih umjetnika, rekla je direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković.
Njihova kuća je bila kuća koja su se sastajali ljudi, razgovarali umjetnosti i vjerujte mi, u knjizi utisaka koje smo mi pronašli u toj kući, toliko ima poznatih imena i prezimena, nekad mladih ljudi, studenata koji su danas važne, društveno-političke ličnosti, važni kulturni radnici.
U muzeju očekuju da će do 16. novembra, do kada će izložba biti otvorena, ovu postavku pogledati više hiljada ljudi.
Iako je za izložbu Save Šumanovića tokom velikog ljeta i žarkih toplote bilo preko 8000 ljudi, ja sam sigurna da najmanje 5000 ljudi će za mjesec dana doći.
Istovremeno u galeriji Udas u Banja Luci počinje kulturna manifestacija Jesen grafike 2012, na kojoj će se predstaviti grafičari iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Manifestacija će biti otvorena izložbom grafika Sanje Žigić iz Novog Sada. Od kulturnih događaja izdvajamo da će sutra u Mrkonjić gradu početi 4. festival dječjeg dramskog stvaralaštva Republike Srpske. Na festivalu će se predstaviti dramski studio Kulturnog centra Čelinac, Zvorničko dramsko pozorište, Teatar Scena iz Novog Grada, Srpsko kulturno društvo Prosveta iz Prnjavora i dječji ansambl gradskog pozorišta Mrkonjić grad. Festival je organizovalo gradsko pozorište Mrkonjić grad i trajeće do 19. oktobra.
Sport. Fudbaleri Srbije večeras gostuju u Makedoniji. Reprezentacija BiH dočekuje Litvaniju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Duel Makedonija-Srbija od 20:30 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije večeras će imati šansu da zaliječe rane nakon ubjedljivog poraza od Belgije u subotu u Beogradu u kvalifikacijama za šampionat svijeta u Brazilu. Za ekipu Makedonije zbog dva žuta kartona u ovom susretu neće nastupiti njihov najbolji igrač Pandev. Selektor Srbije Siniša Mihajlović kaže da na teren neće poslati istih 11 igrača kao protiv Belgije, i da će njegov tim igrati ofanzivno.
Mi smo spremali utakmicu bez obzira koji igra, da li igra Pande, da li ne igra Pande, sigurno da je Pande po mom mišljenju njihov najbolji igrač, ali što se tiče naše taktike i toga šta smo i kako smo hteli da igramo, nije ništa menjalo, da li on igra ili ne. Sigurno da će nešto da se promeni što se tiče igrača na terenu, neće izaći istih 11 igrača, nešto ćemo da promenimo, to je sigurno, ali što se tiče taktike i svega, mislim, naša reprezentacija želi uvijek da igra svoj sistem, igra znači ofanzivno.
Utakmicu Makedonija-Srbija od 20:30 direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Selekcija Bosne i Hercegovine ugostiće večeras na Bilinom polju u Zenici sastav Litvanije. Golman BH tima Asmir Begović kaže da se njegov tim ne smije opustiti jer je Litvanija kvalitetan protivnik.
Ljudi nas gledaju favorita, ali mi isto između nas znamo da moramo da odigramo dobro, da će nam biti teško. Ono što ljudi pričaju da smo mi favorita, moramo dobiti, da ćemo lako dobiti, to nije istina. To su ove ekipe koje nam mogu puno problema nastaviti i tako. Ako mi ne igramo 100% i svi kako treba, onda će nam biti problema, to je sigurno. Ali a mi vjerujemo isto u sebe i kvalitet igrača i kvalitet ekipe da možemo dobiti puno ekipa i čak i kući.
Utakmica se igra od 20:00. U istom terminu u Osijeku će Hrvatska ugostiti Wales. Derbi petog kola kvalifikacije od 21:00 odigraće reprezentacije Španije i Francuske. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije u Kruševcu će dočekati Englesku u revanš susretu baraža za plasman na evropsko prvenstvo u Izraelu naredne godine. U prvom susretu Englezi su pobijedili sa 1:0, a revanš se igra od 18:00.
U Austriji pao je snijeg i napravio probleme u saobraćaju, a kod nas, nakon prijepodnevne kiše koja je izazvala i poplave u Mostaru, padavine prestale pa se mjestimično i razvedrilo. U 14:00 najniža temperatura izmjerena je na Mrakovici 8 stepeni, najtopliji bili su Zvorniki Sebrenica 23, u Banja Luci 14 stepeni, trenutno je 17. Narednih dana sve više temperature i dalje Miholjsko ljeto. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Temperatura u 14:00 tiče, najniže temperature bile su na zapadu, tako je Mrakovica imala 8 stepeni, Čemerno 11, 12 Kalinovik, 13 Derventa, Nevesinje, Novi Grad, 14 Banja Luka, Mrkonjić kao i Prijedor, 15 Kapsko i Drinić, 16 Bileće i Han Pjesak, 17 Peti Bijeljina, Doboj Srbac, 18 Trebinje Šipovo, 19 imao Ribnik, Sokolac, Foča, Rudo 20, Višegrad 21 i najtople gradovo na istoku, Zvornik i Srebrenica 23 stepena. Što se vremena tokom popodneva tiče, padaće još malo kiša, ali tokom popodneva postepeno kiša slabi i prestaje, tako da ćemo imati razvedravanje večeras. Najviša dnevna temperatura će biti u 13 stepeni na zapadu, do nekih 23-24 na istoku, da će ipak biti nešto toplije. Sve Banja Luke tiče, kiša je prestala, oblaci se polako rasturu, ima sunčanih perioda, tako će biti i tokom popodneva. Najviša dnevna temperatura u Banja Luci oko 18 stepeni. Sutra ujutro će biti svežije vreme, malo oblaka, ponegde po kotlinama je duža reka sa maglom i sumaglicom. Tokom dana sunčano uz malo oblaka i ugodno toplo vreme. Najviše dnevne temperature ipak više nego danas od 18 do 23, u višim predelima oko 15 stepeni. Slično će biti u Banja Luci. Ujutro ćemo imati oblake, u nižim delovima grada oko reke će biti sumaglice i magle, tokom dana više sunca, prijatne dnevne temperature oko 21 stepen. U četvrtak, petak i za vikend slično vreme. Ujutro će biti svežo, ponegde sa maglom, ali tokom dana pravo miholjsko leto, sunčano i toplo, uz temperature iznad 20, ponegde i oko 25 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Granična policija Bosne i Hercegovine jutros pretresla 20 lokacija u Bosni i Hercegovini, privedeno 25 lica u okviru akcije BALD, suzbijanja krijumčarenja akcizne robe.
Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta u Narodnoj skupštini, deficit Srpske 116 miliona maraka, saopštio ministar Tegeltija.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić počeo svoju odbranu pred Haškim tribunalom.
Srbija će odustati od evropskog puta ako joj se postavi uslov Evropa ili Kosovo, izjavio predsjednik Nikolić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Igor Mari.